From the conference center at Temple
Square. Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa hapon sa ika-189 nga tinuig nga kinatibuka ang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga general authority o kinatibuka ang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square. Kini nga sibyag idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit na ining programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Sa Presidente Henry B. Eyring, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mukandak na ining sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gihangop namo kamo sa sesyon sa Domingo sa hapon sa ika-189 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa alahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak nining sesyon. Among ipadangat ang among pagtimbayang ato sa mga membro sa simbahan o kahigalaan sa bisan-asang dapit kinsa miapil nini kaimuan pinagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang nining sesyon idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square. Ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy, Umani Bonnie Goodliff o Glinda Margets sa organ. Ang choir mo bakas nining meeting pinagi sa pagkanta sa Sweet is the Work. Ang pambukas kapag ampuy haladayo ni Elder Taniela B. Wakolo sa 70.
Thank you. Our eternal Father in heaven,
among mahangturong ng itong amahan, among kiduko ang among ulo sa pagpasalamat sa nining katapusang sesyon sa komperensya. Mapasalamatan kami, Amahan, sa perpektong plano o sa imong hingpit ng anak o sa iyang pag-ula. Kini matamis alang sa buhat sa kaluwasan. Mapasalamat kami, Amahan, sa nining simbahan nga gingalan pinagi sa ngalan sa imong anak. Sa pagpanglagad ka na mo o niatong mga lagad ka na mo, lakip na ang choir, ka na mo nga andam nga mag-usab, nga mo kining mabuhat, o niatong nagkinahanglan o kaupayan, panalingin ni sila sa mga espiritu. Pasalamat. Gihigugma ka na mo, Amahan, sa ganiya mo ang pag-ampo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir will now
favor us. Choir mukanta karon kanato sa Come Unto Jesus. Pagkahuman sa pagpanganta, ikalipay natong maminaw gikan ni Presidente Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkasundan siya ni Elder Juan Pablo Villar sa 70. Si Elder Garrett W. Gong sa Korom sa 92 ka mga apostoles. Mamulong dayon kanato.
So I'd probably just have to switch to
go.
Oh, kon. Kon lang.
Sa mortalidad, ubos kita sa mga balaod sa tao o sa mga balaod sa Dios. Adun ako'y dili kasagarang kasinatian sa paghukom o seryosong mga salaod ubos ni nga balaod. Una, sa akong pagkatighukom sa Supreme Court o sa karon nga sakop sa unang kapangulohan sa simbahan. Ang kalahian nga akong nasinati tali sa mga balaod sa tao o sa balaod sa Dios, may palapad sa akong kahibalo bahin sa realidad o gahom sa pag-ula ni Jesu Kristo. Ubos sa balaod sa tao, ang taong sadaan sa pinakagrabing salaod pwedeng hukman o tibok kinabuhing pagkapriso nga walay posibleng parol. Apan lahi kini ubos sa puno sa kaluoy nga plano sa langitong amahan. Ako nasaksihan nga kining sama nga mga sala mapasaylo sa mortalidad tungod sa maulaong sakripisyo sa atong manluluwas alang sa mga sala sa tanan nga adunay masalubong kasing-kasing ug mahinulsuron nga espiritu. Si Kristo mitubos ug tinuod ang iyang pag-ula. Ang mapinanggaong kaluoy sa atong manluluwas gipahayag sa talagsaong himno nga bag-o lang ikanta sa choir. Duol kang Hesus, naminaw siya. Bisan sa kita nasag giyahan kita sa iyang gugma paingon sa kahayag. Ang maulaong sakripisyo ni Jesu Kristo moabli sa pultahan sa tanang tao nga naghinulsol ug muduol kaniya. Ang basahon ni Alma naghisgot sa paghinulsol ug pasaylo bisan ni adtong nahimong dautan ug uhaw sa dugo nga katawhan. Ang akong mensahe karon bahin sa paglaom alang kanatong tanan lakip ni adtong gitangtangan pinaagi sa pag-excommunicate o sa pagtangtang sa ngalan. Makasasala kitang tanan nga pwede rang malimpyo pinaagi sa paghinulsol. Ang paghinulsol sa sala dili sayon. Sa Elder Nelson mitudlo sa miaging kinatibukang komperensya apan ang premyo angay sa bilin ini. Ang paghinulsol magsugod pinaagi sa atong manluluwas ug kalipay kini. Dili pala sa anon sa milabayng devotional sa Pasko. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo ang tinuod nga paghinulsol dili o saka panghitabo. Kini walay katapusang pribilehiyo. Importante kini sa kasuwagan o kalinaw sa unahuna, kahupayan o kalipay. Pipila sa pinakatalagsaong pagtulunan bahin sa paghinulsol makita sa sermon ni Almas sa basahon ni Mormon ngadto sa mga miyembro sa simbahan. Kini iyang gihulagway nga anaa sa kahimtang sa usa ka walay pagtuo na bayaw sa garbo ug ang kasing-kasing anaa sa mga katigayunan ug kawang butang sa kalibutan. Ang matag mimbro ining gipahiuling simbahan daghan ug angayang katunan gikan sa dinasig nga mga pagtulunan ni Alma. Magsugod kita sa pagtuo kang Hesu Kristo tungod kay siya ang muanhi aron pagkuha sa mga sala sa kalibutan. Maghinulsol gayud kita kay sama sa gitudlo ni Alma, gawas kun kamo maghinulsol, kamo dili makapanag-iya sa gingharian sa langit. Ang paghinulsol importanteng bahin sa mga turong plano sa Dios. Kay ang tanan wa kasala sa mortal natong kasinatian o gipahimulag sa presensya sa Dios, ang tao dili maluwas kun walay paghinulsol. Gitudlo kini sukad sa sinugdanan. Ang Ginoo misugo kang adan. Busa itudlo kini sa imong mga anak aron ang tanang tao bisan diin kinahanglan maghinulsol o sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios kay walay mahugaw nga butang ang makapuyo didto o sa iyang atubangan. Hinulsolan gayud nato ang tanang sala. Tanan natong gibuhat o wala buhat ang supak sa mga sugo sa Dios. Walay usa nga dili labot. Kagabi ilang gihagit kita ni Presidente Nelson, kaigsuunan, tanan kita maghinulsol gayod.
Aron malimpyo pinaagi sa paghinulsol, kinahanglang biyaan nato ang atong mga sala ug ikumpisal sa Ginoo ug sa iyang mortal nga maghuhukom kung gikinahanglan. Si Alma mitudlo nga kita usab magdala sa buhat sa pagkamatarong. Tanan kini kabahin sa kanunayng paglapit diha sa kasulatan sa pagduol kang Kristo. Kinahanglan kitang muambit sa sacrament matag adlaw ang ipapahulay. Niana nga ordinansa makigsaad kita ug makadawat ug mga panalangin nga makatabang sa pagbuntog sa tanang buhat ug tinguha nga magpugong kanato sa pagkahingpit nga gidapit kanato sa manluluwas nga kabuoton. Kon kita mulimod sa tanan nga dili Dios nun ug bahigugma sa Dios uban sa tibok natong gahom, una-una ug kusog, niana kita mahingpit diha kang Kristo o pagasantoson pinaagi sa pagpaagas sa iyang dugo aron mahimong balaan nga walay lama. Pagkaanindot nga saan, kadako nga milagro, pagkadako nga panalangin. Usa katuyo sa plano sa Dios na immortal nga kasinatian mao ang pagsulay kanato sa pagsuta kun kita mubuhat ba sa tanan bisan unsa isugo sa Ginoo kanato. Isip kabahin ninyong plano, kita manubag sa Dios o ngadto sa iyang piniling mga suluguan. Huwag ka na nga tulubagon maglakip sa mortal o balaanong mga paghukom. Sa simbahan ng Ginoo, ang mortal nga mga paghukom alang sa mga membro sa nga mamimbro ipangalagad sa mga leader nga nagtinguha o balaanong direksyon. Ilahang responsibilidad ang paghukom sa mga tao nga nagtinguhang maduol kang Kristo aron madawat ang gahom sa iyang pag-ula sa dalan sa pagkiksaad ngadto sa kinabuhing dayon. Ang mortal nga paghukom, mutino kon ang tao andam na ba sa bunyag. Ang tao takos bang maghupot o recommend or aron makatambo sa templo? Ang tao ba kinsangalan gitangtang sa mga rikot sa simbahan, mibuhat ba og igong paghinulsol pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo aron mabalik pinaagi sa bunyag? Kung ang mortal nga tighukom nga tinawag sa Dios maaprobar sa tao alang sa dugang paglambo sama sa pribilehiyo sa templo, wala siya magingon nga perpekto na kanang tawhana ug wala siya magpasaylo sa bisan unsang sala. Si Elder Spencer W. Kimball mitudlo nga human sa unsay gitawag sa mortal nga dili na paggamit sa mga silot, ang tao usab kinahanglang maningkamot og mangayo gikan sa Dios sa katapusang paghinulsol og siya lang ang makapasaylo. Kung ang masalay pong mga buhat og tinguha dili mahinulsulan hangtod sa katapusang paghukom, ang taong dili mahinulsulon magpabiling hugaw. Ang kinatasang tulubagon lakip ang katapusang paglimpyo sa paghinulsol, himoon tali kanato og sa Dios. Ang paghukom nga kasagarang giulagway diya sa mga kasulatan mao ay katapusang paghukom nga musunod sa pagkabanhaw. O daghang kasulatan ang nag-ingon nga kita matubang raunya sa hukmanan sa Dios aron hukman sumala sa binuhatan nga gihimo sa mortal nga lawas. Ang tanan hukman sumala sa ilang buhat ug sumala sa tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Ang tuyo nining katapos ang paghukom mao ang pagtino kung ato bang nakabuot ang gihulagway ni Alma nga dako nga kausaban sa kasing-kasing. Di nahimo kitang bagoong mga nilalang nga wala nay hilig sa pagbuhat og dautan apan padayon sa pagbuhat og maayo. Ang muhukom mao ang atong manluluwas Hesus Kristo. Human sa iyang paghukom tanan kita mokumpisal na ang iyang mga paghukom makiangayon. Tungod kay ang iyang pagkahibalo sa tanan, naghatag kaniyag hingpit nga kasayuran sa tanan atong gibuhat og tinguha, matarong man o ginulsulan o ngadong wala hinulsuli o wala magusab. Ang kasulatan mihulagway sa proseso na ining katapusang paghukom. Si Alma mitudlo ng hustisya sa usakang mapinanggaong Diyos na kinahanglan nga diha sa pagkabanhaw ang tanang butang ipahiuli sa ilang tukmang pagkahanay. Nagpasabot kini nga kun ang ilang mga buhat dili matarong o ang mga tinguha sa ilang mga kasing-kasing mga matarong, Sa katapusan nga adlaw sila ipahiuli ni ana nga matarong. Sa samang paagi, kon ang ilang mga buhat o tinguha daotan, kini ipahiuli ngadto kanila nga daotan. Sa samang paagi, si Propeta Jacob Tudlo nga sa katapusang paghukom, sila nga matarong magpabiling matarong o sila nga mahugaw magpabiling mahugaw. Mao kana ang proseso sa wala pa ang gitawag ni Moronay og malipayong hukmanan sa halangdon nga Jehova ang maghuhukom sa kahangturan sa buhi og mga patay. Aron masiguro nga limpyo kita atubangan sa Dios, kinahanglan maginulsul kita sa dili pa ang katapusang paghukom. Sama sa gisulti ni Alma sa laypon niyang anak, kita dili makatago sa atong mga sala sa atubangan sa Dios. Ugawas kun ikaw maginulsul kini mo barog nga pagpamatud bato kanimo sa katapusang adlaw. Ang pag-ulan ni Jesucristo maghatag og bugtong paagi sa pagkabuot sa gikinahanglang paglimpyo pinaagi sa paghinulsol o kining mortal nga kinabuhi bawi atong panahon sa paghimo niini. Bisan og gituloan kita nga ang pipila ka paghinulsol may tabo dito sa kalibutan sa mga espiritu kana dili ingon kasigurado si Elder Melvin J. Ballard bitulo, masayon ang pagbuntog o pagalagad sa Ginoo kun ang unod og ang espiritu tipunon. Kini ang panahon din ang katauhan mas maka-impluensya o maka-apikto. Kining ginabuhiya ang panahon sa paghinulsol. Kung maghinulsol kita, anaak na ito ang kasiguruan sa Ginoo nga ang atong mga sala, lakip ang atong buhat o mga tinguha, malimpyuhan o ang atong puno sa kaluoy katapusang paghukom dili na mahinumdom ni ini. Nga malimpyo pinagi sa paghinulsol, musarang kita sa kidabahing dayon nga gilagway ni Haring Benjamin o magpuyo uban sa Dios sa kahimtang nga walay katapusang kalipay. Isip laing bahin sa plano sa pagpahiuli. Ang pagkabanaw, mupahiuli sa tanang butang ngadto sa tukma ug hingpit nga bayanan. Naglakip kini sa pagkahingpit sa atong tanang kakulang sa pisikal o dili maayong pagkapurma nga dala sa mortalidad. Lakip sa pagkahimugso o sa trauma o sa sakit. Kining pagpahiuli, mulimpyo ba o mahingpit sa atong pagkadilibalaan o wala mabuntog ng mga tingwa o pagkaadik? Kana dili mahimo. Nasayod kita nga gikan sa modernong pagpadayag nga kita hukman sa atong mga tinguha o sa atong mga buhat. Usab, gani ang atong hunahuna mahimaraot kanato. Dili nato ilangay ang adlaw sa atong paghinulsol hangtod sa kamatayon. Tungod kayang maugi hapon nga espiritu nga misulod sa atong lawas nining kinabuhiya, Ginoo man uyawa, adunay gahom sa pagsulod sa atong lawas sa walay katapusang kalibutan. Ang atong manluwas, dunay gahom ug andam nga mulimpyo kanato sa kadautan. Karon ang panahon sa pagtinguha sa iyang tabang nga maghinulso sa atong daotan o dili ang ayang mga tinguha ug hunahuna nga magmalimpyo og mangandam sa pagbaro katubangan sa Dios sa katapusang paghukom. Ang nagtigbabawang plano sa Dios og iyang tanang sugo mao ang iyang gugma sa matag usa kanato nga labing madanihon sa tanang butang og ang labing makalipay sa kalag. Si Propeta Isaias mipaniguro nga bisan gani ang daotan kun sila mobalik sa Ginoo, sila maluoy mopasaylo sa madagayaon gayon. Si Alma mitudlo, tanawa siya nagdapit sa tanang tao kaya mga bukton sa kaluoy gitunol ngadto kanila. Ang nabanhaw nga manluwas misulti sa mga Nephite, tanawa ang akong bukton sa kaluoy gitunol kaninyo o kinsa katong muduol ako mudawat kaniya. Gikan niini og sa ubang pagtulunan sa kasulatan, nahibalo kita ang atong mapinanggaong manluwas mibukas ay mga bukton sa pagdawat sa tanan sa mapinanggaong mga kondisyon nga iyang gihatag, aron matagamtam ang kinadakang panalangin nga giandam sa Dios sa iyang mga anak. Tungod sa plano sa Dios ug sa pag-ulan ni Jesucristo, mupamatuor ko uban sa hingpit nga kahayag sa paglaom nga kita gigugma sa Dios o kita malimpyo pinaagi sa paghinulsol. Agta kita gisaaran nga mapadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug mulahutay sa katapusan, mingon ang Aman kamo makabaton ug kinabuhing dayon. Unta kitang tanan muhimo. Ako ang mangayo ug manghilaot sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I'm grateful for the blessing of having a physical body.
Mapasalamaton ako sa panalangin makaangkon og physical nga lawas nga usa ka kahibulungan gasa gikan sa tong langit ng Amahan. Ang atong lawas adunay sobra sa 600 ka kaunoran, daghang kaunoran ang inahanglan nga mabansay aron maana sa kondisyon nga makahimo sa tong inadlaw-adlaw nga gibuhaton. Mahimong mugugol kitag dakong kahago sa utok sa pagbasa og pagkat-on kabahin sa tong kaunoran. Apan kung naguna-una kitang makapaligo nini, mapakyas lang kita. Ang atong kaunuran mutubo lang kung ato kining gamiton. Namguhan ako nga ingon usab niini ang espirituhanong gasa, kinahanglan usab kining bansayon aron mutubo. Ang espirituhanong gasa sa pagtuo dili lang usa ka pagbati o usa ka kahimtang. Kini usa ka baruganan sa paglihok nga kanunay makita sa mga kasulatan nga gilambigit sa verbo nga pagbansay. Sama nga ang pagbasa og pagkaton kabahin sa kaunuran dili igo aron malig-on ang unod, ang pagbasa og pagkaton kabahin sa pagtuo nga dili dugangan og buhat dili igo aron malig-on ang pagtuo. Sa dihang 16 anyos pa ko, ang akong kinamagulangang igsuon si Iban 15-22 na nahigayon na miuli sa balay sa kaadlaw og mipaambit og pipila ka balita ngadto sa pamilya. Nakadesisyon siya nga magpabunyag sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Mitanaw kaniyang among mga ginikanan nga mura og nagduda og nakahinumdum ko nga wala kayo makasabot kung unsa ang nahitabo. Paglabay sa mga usa ka tuig, mihatag siya namo og mas makapakurat nga balita. Nakadesisyon siyang moserbisyo isip misyonaryo sa simbahan nga nagpasabot nga dili namo siya makita sulod sa duha ka tuig. Wala malipay ang among mga ginikanan niini nga balita. Hinoon, nakita nako diha niya ang klarong determinasyon nga nakadugang sa akong pagdayeg niya o sa desisyon nga iyang gihimo. Paglabay sa mga bulan, samtang sa iba nagserbisyo sa iyang misyon, ako adunay oportunidad nga muplano og bakasyon uban sa pipila ka ka-eskwela. Gusto namong sa ulogon ang pagtapos sa among mga tuig sa high school o gumugugol o pipila ka adlaw sa baybayon. Misulat ko sa akong misyonaryong iksuon nga naghisgot sa akong mga plano sa bakasyon. Sa tinginit, may balos siya og sulat nga ang lungsod din siya nagserbisyo, magian padulong sa among destinasyon. Nakadesisyon ko nga maayo nga ideya ang paghapit og pagbisita niya. Ulahi na nako nahibaluan nga ang mga misyonaryo dili dapat bisitahon sa pamilya. Gihimo na ko ang tanang mga paghanay. Nakahinumdum ko nga naglingkod sa bus, nga nagunahuna sa tanang paglingaw-lingaw ni Iban og nako nga mag-uban ining nindot nga init nga adlaw. Mamahaw mi, mag-istoryahanay, magdula sa balas, magbulad sa adlaw, mahimo gayod nga mabuluko ng among higayon. Sa dihang miabot na ang bus sa terminal, nakita na ko sa Iban nga nagbarug tupad sa laing batanong lalaki, parihas nga nagpulo o nagniktay. Nanaog ko sa bus, nagginaksanay mi, o gipailaila niya ang iyahang kumpanyon. Sa walay paglangay, akong gisultihan ang akong igsoon sa akong plano alang na nangadlawa. Apan wa ako kahibalo kung unsay gi-schedule ni Iban. Mitanaw siya nako, mipahiyom o miingon. Sige, pero kinahanglan nao sa tay buhaton. Mukuyo ka na mo? Miuyon ko, nagunahon na nga doon na pa kami igong higayon nga maglingaw-lingaw sa baybayon, hindi kahuman. Niya nangadlawa, sa sobra na pulo ka oras, naglakaw ko sa kadalanan niya na nga lungsod uban sa akong igsoon og sayang kumpanyon. Mipahiyom ko sa mga tao tibuok adlaw. Mitimbaya ko sa mga tao nga ako sukad makita sa akong kinabuhi. Nakigistorya mi sa tanan, nanuktok sa mga pultahan sa mga estanghero o bibisita sa mga tao nga gitudloan sa akong igsoon og sayang kumpanyon. At tulso sa maong pagbisita, ang akong igsoon o ang iyang kumpanyon nagtudlo kabahin ni Jesucristo o sa plano sa kaluwasan. Kalit lang, mihunong si Iban o mitanaw na ko. sa akong kakurat, matinahoron ko niyang gihangyo nga mapambit sa akong opinion kabahin sa unsay gitudlo. Nahilom diha sa lawak o ang tanan, mitanaw na ako. Uban sa gamayng kalisod, sa katapusan nakaplagan ako ang mga pulong o mipambit sa akong mga pagbati kabahin sa maduluwas. Wa ko kahibalo kung akong gipambit sakto ba o sayop. Ang akong igsoon, wa gayod mo kurihir na ako. Kundili, kipasalamatan ko niya sa pagpambit sa akong mga hunahuna o mga pagbati. Atul na itong mga oras nga nagkauban mi, ang akong igsoon o kanyang kompanyon, wala mugugol o usa ka minuto sa pagtudlo o leksyon nga para lang nako. Apa nakaangkon ko o mas daghang kahibalo kaysa tanang nangaging pagpakikistorya niya. Nasaksihan nako kung giyonsa pagkausab sa mga panagway samtang ang katawahan na kadawat o espirituhanong kahayag sa ilang kinabuhi. Nakita nako kung giyonsa sa uban nila pagkakaplag o paglaom diha sa mga mensahe. O akong nakatunan unsaon pagservisyo sa uban o pagkalimot sa akong kaugalingon o sa akong kaugalingon gusto. Akong gibuhat kung unsang gitudlo sa maluluwas. Kung adunay buot musunod ka nako, kinahanglan nga mag dumili siya sa iyang kaugalingon. Sa paghunahuna niya ng kasinatian, nakaamgo ko nga akong pagtuon, itubo niya ng adlawa, tungod nga akong igsoon, mihatag na ko kahigayunan sa pagbuhat niini. Akong gibansay nga akong pagtuo, samtang nagbasa gikan sa kasulatan, nangitag mga taong katuluan, mihatag o pagpamatuod, miservisyo sa uban o uban pa. Wala gayod kami makabulan sa init niya ng adlawa, apa nang akong kasing-kasing na puno sa kahayag ikan sa langit. Wa gani ko makakita bisan og usa ka lugar sa balas diha sa baybayon. Apan akong nabati ang akong pagtuo nga mitubo sama sa gamayng lugar sa liso sa mustasa. Wa nako mapahimusli ang init nga adlaw isip turista. Apan nakaangkon ko og nindot nga mga kasintian og wa makaamgo niini nahimo ko misyonaryo. Bisan gani wala pa ko mamimbro sa simbahan. Tungod sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, atong masabtan kung saunsang pagi ang atong laytong amahan mutabang nato nga mapalambo ang espirituhanong mga gasa. Adunay posibilidad nga hatagan kita niya og mga kahigayunan sa pagpalambo niya nga mga gasa kaysa ihatag lang kini nato nga walay espiritual o pisikal nga paningkamot. Kung ang iyang espirituan na kanato, makatun kita sa pag-ila niya nga mga kahigayunan ug dayon buhaton kini. Kung gusto kita og dugang nga pasensya, mahimo natong makaplagan ang atong kaugalingon nga naginhanlan pagbansay niini samtang naghulat sa tubag. Kung gusto kitang madunay dugang nga gugma sa atong kusilingan, masugdan nato ni pinagi sa pagtapad sa usa ka dekayla diha sa simbahan. Kinisama ra sa pagtuo kon ang mga pagduha-duha mao sa atong hunahuna, ang pagsalig sa mga saad sa Ginoo gikinhanglan aron makapadayon. Niini nga paagi atong gibansay ang espiritual nga mga braso o gipalambo kini ngadto sa mga tinubdan sa kalig-on sa atong mga kinabuhi. Tingali dili kini sayon sa sinugdanan o mahimo gani siguro kini nga dakong hagit. Ang mga pulong sa Ginoo pinaagi ni Propeta Moronay magamit nato karon. O kun ang mga tao moduol nga rin ako, ako mopakita nga to nila sa ilang kahuyang. Ako mohatag nga to sa mga tao o kahuyang nga sila mahimo nga magpaubos. O ang akong grasya igo alang sa tanan nga mga tao nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan. Kay kung sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan o magbaton o magbansay o hugot nga pagtuo nga rin ako, niana ako muhimo sa mahuyang nga mga buta nga mahimo nga maligon nga to kanila. Mapasalamaton ko sa akong igsoon nga si Ivan, kinsa wala lang mupaambit sa Ebanghelyo nga rin ako, apan usab sa dili-direktang paagi, midapit nako sa pagsunod niini o sa pag-ila sa akong mga kahoyang. Itabangan ko niya nga madawat ang pagdapit sa agalon. Dali, sunod ka nako. Nga mubuhat sa mga butang, ang ibuhat sa manuluwas, mangita sa mga butang, ang ipangita sa manuluwas, o muhigugma sa uban sama sa paghigugma sa manuluwas nato. Paglabay sa mga bulan, human sa akong misyonaryo nga kasinatian, nakadesisyon ko nga magpabunyag o muservisyo sa akong kaugalingong misyon. Kinahanglan natong dawaton ang pagdapit ni Presidente Russell M. Nelson o hugtanon nga moduol sa maluluwas. Pinagi sa pag-ila sa mga braso nga kinahanglan og dugang espiritual nga kalihukan og sugdan kini sa pagbansay. Kini usa kataas nga lumba sa dagan. kaysa mubo nga lumba. Mao nga ayaw ang kalimot ni anang gagmay apan kanunay nga espiritual nga mga kalihukan nga makapalig-on ni anang importante nga espiritual nga mga braso. Kung gusto kita nga mapalambo ang atong pagtuo, nanbuhato na to ang mga butang nga nagkinahanglan og pagtuo. Muhatag ko sa akong pagpamatuod nga kita, mga anak sa mahigugmaong langit ng amahan. Ang iyang anak, si Hesukristo, nahigugma ka na to. Mianhi siya ning kalibutan aron sa pagpakita nato sa dalan. Og dayon, voluntaryo nga mihatag sa iyang kinabuhi aron sa paghatag nato og paglaom. Ang manluluwas midapit nato sa pagsunod sa iyang hingpit nga ehemplo sa pagbansay sa tong pagtuo kaniya og sa iyang pag-ula og sa pagpalambo sa tanang espirituhanong mga gasa nga gipanalangin kanato. Siya mao ang dalan. Kini ang akong pagpamatuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
minahal nga kaigsoonan, nakasulay na ba mo nga naglisod sa pagkatulog o misulay pag-ihap o ginoon na lang nga mga karnero? Samtang ang gapason nga karnero milokso sa kural, mag-ihap mo 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658, alang na ako ang paghihapog mga karnero, dili makapaduka na ako. Mag-uol ko kung adunay mawala nga usa. O mao ka na ang makapabili na akong magmata. Uban sa batang lalaking magbalante sa karnero nga nahimong hari, kita na mahayag. Ang Ginoo, ang akong magbalantay, walay makulang na ako. Siya nagpahigda na ako sa sibsibang malunha o nagtultol na ako sa daplin sa tubig nga malinaw. Gipaligon niya ang akong kalag. Nining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw atong gisaulog ang maayong magbalantay nga mausab ang kordero sa Dios sa tanan niyang balaanong titulo. Walay lain pa nga mas malumo o mahinungdanon. Nakakaton kita og daghan gikan sa pagpasabot sa atong manluluwas sa iyang kaugalingon isip maayong magbalantay o gikan sa propetikanhong pagpamatuod bahin kaniya isip kordero sa Dios. Kining mga tahas og simbolo sa gamhanang paginag komplementaryo kinsa man ang mas makatabang sa matagbililhong nating karnero kaysa maayong magbalantay o ang mas maayong mahimo natong maayong magbalantay kaysa kordero sa Dios. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ug ang bugtong anak sa Dios mitugyan sa iyang kinabuhi diha sa andam nga pagsunod sa iyang amahan. Si Jesus may pamatuod, ako ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay mutugyan sa iyang kinabuhi alang sa karnero. Si Jesus dunay gahom sa pagtugyan sa iyang kinabuhi o gahom sa pagbawi raw sab nini. Nagkahiusa uban sa iyang amahan, ang atong manluluwas sa talagsaong paagi may panalangin nato. Isip atong maayong magbalantay o isip kordero sa Dios. Isip atong magbalantay, si Hesukristo mutawag sa iyang karnero gamit ang iyong tingog ug ngalan. Siya mangita ug mupundok nato. Siya nagtudlo kun unsaon sa pagpangalaga diha sa gugma. Atong ikonsiderar kining tulo ka tema magsugod sa iyang pagtawag nato gamit ang iyong tingog ug ngalan. Una, ang atong maayong magbalantay sa iyang kaugalingong karnero pagatawagon niya sa ngalan. Sila makasabot sa iyang tingog ug sa iyang kaugalingong ngalan siya nagtawag ninyo nga mao ang ngalan ni Kristo. Samtang magtinguha kita uban sa tinuod nga katuyuan nga musunod ni Hesukristo. Moabot ang inspirasyon sa pagbuhat og maayo sa paghigugma sa Dios o sa pagserbisyo kaniya. Samtang kita magtuon, mamalandong og magampo, samtang kanunay kitang mubag-o sa mga pakigsaad sa sakramento og sa templo og mudapit sa tanan nga buduol sa iyang ebanghelyo og mga ordinansa, kita mipatalinghog sa iyang tingog. Sa atong panahon, si Presidente Russell M. Nelson mitambag nato sa pagtawag sa gipahuling simbahan sa ngalan nga gipadayag ni Hesukristo, ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang Ginoo miingon, bisan unsa ang inyong buhaton, kamo mo buhat nindi pinaagi sa akong ngalan. Busa kamo mo tawag sa simbahan sa akong ngalan ug mutawag sa akong amahan diha sa akong ngalan aron siya manalangin sa simbahan alang nako. Sa tibuok kalibutan, sa atong kasing-kasing ug panimalay, mutawag kita sa Amahan sa ngalan ni Hesus Kristo ug mapasalamaton alang sa dakong panalangin sa atong nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa simbahan nga pagtuon sa Ebanghelyo ug nindot nga kalihukan sa pamilya. Ikaduha, ang atong maayong magbalantay, mangita ug mupundok nato ngadto sa usa niya kapanon. Siya nangutana, kinsa bang tawhana kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero nga kon kawadan siya usa, dili mo biya sa 99 diha sa kaawaawan ug mangita sa usa nga nawala hangtod nga hikaplagan niya kini. Ang atong manluluwas mo adto sa usa ug sa 99 kasagaran sa samang higayon. Sa atong pagpangalagad, atong giila ang 99 nga makanunayon og dili matarog gani samtang mangandoy kita sa usang anay salag. Ang atong Ginoo mangita og mopalingkawas nato gikan sa tanang dapit, gikan sa upat ka suok sa yuta. Siya mopundok nato pinaagi sa balaang pakigsaad og sa iyang maulaong dugo. Ang atong manluluwas misulti sa iyang mga disipulo sa bagong tugon, ako dunay ubang karnero nga dili sakop ni Torila. Sa Amerika ang nabanhaw nga Ginoo mipamatuod sa mga anak ni Lihay sa pakigsaad, kamo akong karnero. Og miingon si Jesus nga lain pang karnero ang maminaw sa iyang tingog. Ang basahon ni Mormon sa kadakong panalangin isip lain nga tugon nga nagsaksi sa tingog ni Hesukristo. Si Hesukristo nagdapit sa simbahan nga mudawat sa tanang maminaw sa iyang tingog ug mutuman sa iyang mga sugo. Ang doktrina ni Kristo naglakip sa bunyag pinaagi sa tubig ug kalayo ug sa Espiritu Santo. Si Nephi nangutana, kon ang kordero sa Dios siya ingon nga balaan, nagkinahanglan nga mabunyagan pinaagi sa tubig sa pagtuman sa tanang pagkamatarong. Uunya unsa pakad kadako ang panginahanglan kanato ingon nga dili balaan nga magpabunyag. Oo, pinaagi sa tubig. Karon ang atong manluluwas nagtinguha nga kunon sa atong gibuhat ug mamahimong kinsa kita makadapit sa uban sa pagduol pagsunod kaniya. Duol aron makakaplag og gugma, pagkaayo, koneksyon ug pakigsaad nga anaa kaniya. Lakip na ang balaang templo sa Dios diin ang sagradong ordinansa sa kaluwasan makapanalangin sa tanang henerasyon sa pamilya. Sa ingon mo pundok sa Israel sa parehong mga bahin sa tabil. Ikatulo, isip ang magbalantay sa Israel, gipakita ni Hesukristo kung giunsa pagpangalagad sa mga magbalantay sa karnero sa Israel diha sa gugma. Kung ang atong Ginoo mangutana kung siya ato bang gigugma sa sama sa iyang gibuhat nila ni Simon Pedro, ang atong manluluwas na ngamuyo, pakana ang akong mga nating karnero, pakana ang akong mga karnero, pakana ang akong mga karnero. Ang Ginoo misaad nga kung ang iyang mga magbalantay mo pakaon sa iyang mga nating karnero o mga karnero, katong anaa sa iyang panon, dili na mahadlok pag-usab, ni malisang pa, ni makulangan sila. Ang atong mayong magbalantay, may pasidaan nga ang mga magbalantay sa Israel, kinahanglang dili gayon matulog, ni mo patibulaag o mo pahisalaag sa mga karnero, ni magtanaw sa atong kaugalingong paagi alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Ang mga magbalantay sa karnero sa Dios muligon, mutambal, mubugkos ni atong nabungguan sa bukog, mupabalik pag-usab ni atong nahilayo, mangita ni atong nawala. Ang Ginoo may pasidaan usab sa sinuhulan, kinsa walay kahangawa lang sa mga karnero ug mini nga mga propeta, kinsa muduol kaninyo nga magsulob sa sapot sa karnero apan diay sa sulod nila sila mga lubo nga manunukob. Ang atong maayong magbalantay magmaya kon atong gamiton ang individual nga moral nga kabubuton nga dunay katuyuan ug pagtuo. Katong naa sa iyang panunmutanaw sa atong manluluwas nga magpasalamat sa iyang maulaong sakripisyo, nakigsaad kita nga musunod kaniya dili kay murag wala lang walay paghunahuna o may kaulaw apan magtinguha inoon sa tibuok kasing-kasing og hunahuna nga mohigugma sa Dios og sa atong silingan, mupasan sa palasanon sa lain og magmaya sa kalipay sa lain. Samtang si Kristo gawas nung may pahinungod sa iyang kabubuton ngadto sa kabubuton sa Amahan, sa balaanong pagtahod atong dadnon ang iyang ngalan nga rinato. Malipayon kita magtinguha nga moapil sa iyang buhat sa pagpundok o pagpangalagad sa tanang anak sa Dios. Mga kaigsoonan, si Hesukristo maong atong hingpit nga magbalantay. Tungod kay iyang gitugyan ang iyang kinabuhi alang sa mga karnero o karon mahimayaong nabanhaw. Si Hesukristo mausab ang hingpit nga kordero sa Dios. Ang gisakripisyo nga kordero sa Dios girepresentaran ng daan gikan sa sinugdanan. Ang anghel mi sulti kang Adan nga ang iyang sakripisyo usa ka pagkasama sa sakripisyo sa bugtong anak sa Amahan. Ang nagdapit nato nga maghinulsol ug mutawag sa Dios diha sa ngalan sa anak sa kahangturan. Si Amahang Abraham kinsa miestablisar sa mga panalangin sa pagkaigsaad alang sa tanang nasod sa yuta nakasinati kon sa ibot ipasabot sa paghalad sa iyang bugtong anak. Unya si Isaac misulti kang Abraham nga iyang amahan og miingon, Amahan ko. Miingon siya, ania ako, akong anak. Ania karon ang kalayo og ang sugnod, apan hain man ang nating karnero. Og mitubag si Abraham, akong anak, ang Dios magatagana sa nating karnero. Ang mga apostoles ug mga propeta nakakita na og nagmaya sa giordinang daan nga misyon sa kordero sa Dios. Si Juan sa karaang kalibutan ug si Nephi sa bagong kalibutan mipamatud nga ang kordero sa Dios o gani ang anak sa Amahan sa kangturan ang manunubos sa kalibutan. Si Abinadi mipamatud sa maulaong sakripisyo ni Hesukristo tanan kita sama sa karnero nangasaag kita nasaag matag-usa nato sa ang kaugalingong dalan ug ang Ginoo mipahimutan nga na kaniya sa kadautan natong tanan. Gitawag ni Alma ang mahinungdanon o katapusang sakripisyo sa anak sa Dios nga usa ka butang nga labaw ka mahinungdanon kay kanilang tanan. Si Alma miawag pagbaton o hugot nga pagtuo sa kordero sa Dios, duol o ayaw kahadlok. Usa ka minahal nga higala ang mipaambit kung giunsa niya pagbaton sa iyang bililong pagpamatuod bahin sa pag-ula ni Hesukristo. Nagdako siya nga nagtuo nga ang sala kanunay magdala og dakong silot. Nangamuyo siya sa Dios nga makasabot sa posibilidad sa balaanong pagpasaylo. Nagampo siya nga masayod kung unsaon ni Hesukristo pagpasaylo sa naghinulsol, kung unsaon sa kaluoy pagtagbaw sa kaangayan. Usa ka adlaw ang iyang pag-ampo na tubag sa usa ka kasinatian nga makapausab sa espiritu ng paagi. Usa ka desperado nga batanong lalaki ang miabot nga nagdagan gikan sa tindahan sa grocery nga nagdala og duha ka bag sa pagkaon. Midagan siya sa busy nga dalan gigukod sa manager sa tindahan nga nakadakop niya og misugod sa pagsinggit og pag-away. Imbis nga hukman ang nahadlok nga batang lalaki isip kawatan, ang akong higala sa wala damhan na puno sa hilabihan nga kaluoy alang niya. Sa walay kahadlok o kabalaka sa iyang kaugalingong kaluwasan, diretso siya nga milakaw padulong sa duha ka lalaking nag-away og misulti. Ako ang mubayad sa pagkaon, palihog buhi siya. Palihog tuguting nga ako ang mubayad sa pagkaon. Giaghat sa Espiritu Santo na puno sa gugma nga wala pagad niya gibati. Sukad nga akong higala miingon. Ang gusto lang yun na akong mahumutabang og luwason ang batanong lalaki. Ang akong higala miingon nga nagsugod siya sa pagkasabot kang Hesukristo og siyang pag-ula sa unsang paagi og ngano nga pinaagi sa putli og hingpit nga gugma nga andam sa Hesukristo nga mosakripisyo nga mahimo siyang manuluwas og manunubos og ngano gusto niya nga mamahimo siya nga ingon ni ana. Dili katingalang manganta kita ang magbalantay ng ngita sa nawala nga gagmay malipayon nga nakitan kay may gugmang tiunay. Isip kordero sa Dios ang atong manuluwas na sayod kumubati kita nga naginusara na luya dili sigurado o nahadlok. Sa pananaw nakita ni Nephi ang gahom sa kordero sa Dios nga mikonsad sa mga santos sa simbahan sa kordero o sa katauhan sa pagigsaad sa Ginoo. Bisan ko nagkatibulaag sa ibabaw sa tibok yuta, sila gisangkapan sa katarong ug uban sa gahom sa Dios sa dako nga himaya. Kini nga saad sa paglaom ug kahupayan naglakip sa atong panahon. Kamo lang ba ang miyembro sa simbahan sa inyong pamilya, eskwelahan, trabahoan o komunidad? Ang inyo bang branch o sahay gamay ra paminawon o nalahi? Mibalhin ba mo sa bagong dapit? Tingali dunay dili pamilyar nga pinulungan o kostumbre. Tingali ang kahimtang sa inyong kinabuhi na usab o ang mga butang nga wala gayod ninyo mahuna-una e nga posible mihagit karon kaninyo. Ang atong manluluwas may pasalig nato. Kinsa man kita, unsa man ang atong kahimtang sa mga pulong ni Isaias, iyang tigumon ang mga nating karniro diha sa iyang bukton o kuguson sila diha sa iyang dugan. O sa pagkamapuanguron, mag-aagak siya ni atong dunay magagmay pa. Mga kaigsuunan, Gitawag kita sa itong maayong magbalantay, diya sa iyang tingog, sa iyang ngalan. Siya mangita, mupundok, o muadto sa iyang katawan. Pinaagi sa iyang buhi nga propeta o sa matag-usan nato. Iyang gidapit ang tanan nga makakaplag o kalinaw, katuyuan, pagkaayo, o kalipay diya sa kahingpitan sa iyang gipahiuling ebanghelyo o sa iyang dalan sa pakigsaad. Pinaagi sa ehemplo, siya nagtudlo sa mga magbalantay sa karnero sa Israel sa pagpangalagad diha sa iyang gugma. Isip kordero sa Dios ang iyang balaanong misyon, giordin ang daan o gikalipay sa mga apostoles o mga propeta. Ang iyang pag-ula, walay kinutuban o mahangturon, mahinong danon sa plano sa kalipay o sa katuyuan sa paglalang. Siya may pasalig nato, bisanon sa pangatong kahimtang nga siya, mudala nato dool sa iyang kasing-kasing. Minahal nga kaigsunan on tatinguhaon nato nga mahimong mapainubsanon nga sumusunod sa Dios o sa kordero. Tingali sa umabot nga adlaw, musulat ang masulat ang atong halan diya sa basahon sa kinabuhi sa kordero aron managawit sa awit sa kordero, madapit ngadto sa panihapon sa kordero. Isip magbalantay og kordero, siya nanawagan, duol pag-usab sa tinuod nga kasayuran sa inyong manunubos, ang inyong halangdon og tinuod nga magbalantay. Siya ang hingpit nga kordero sa Dios nga mutawag nato, pinagi sa atong ngalan diya sa iyang ngalan nga mao ang sagrado og balaang ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Congregation will now join the choir.
Ang kongregasyon mo apil na karon sa choir sa pagpanganta sa Hark All Ye Nations. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder David A. Bednar sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Elder Kyle S. McKay sa 70. Si Elder Ronald A. Rosban sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong dayon kanato.
This is the 189th annual General Conference.
Ay ika-189 nga tinuig nga kinatibukan ang komperensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
The programs and activities.
Ang mga programa ug mga kalihukan sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw mas labaw na karon nakasentro sa panimalay ug giabagan sa simbahan. Napamatud-an kini sa sunod-sunod nga makasaban nga ipahilo pabalo sa pag-uhay mga komperensya. Si Presidente Russell M. Nelson mitambag kanato Mas daghan pa nga moabot. Tumarang inyong mga bitamina, pahulay, makahinam kayo kini. Panapos ang kutlo. Akong giampo o gidapit ang tabang sa Espiritu Santo sa atong hiniusang pagpamalandong sa mga kahulugan ni ining nagpadayong mga kausaban diha sa gipaihuli ng simbahan sa Ginoo. Si Elder Craig Christensen ug ako nagkauban sa paguhay nga komperensya sa pagpangulo sa priesthood. Umigamit siya og duha ka yanong ang pangutana aron maklaro ang baruganan sa pagkahimong nakasentro sa panimalay ug giabagan sa simbahan. Misugit siya nga imbes mo paulit gikan sa simbahan ug mangutana unsa imong nakatunan bahin sa manluwas ug sa iyang ebanghelyo karong adlaw dito sa simbahan. Mangutana hinuon kita atol sa ato mga meeting sa simbahan unsa imong nakatunan bahin sa manluwas ug sa iyang ebanghelyo karong semana dito sa inyong panimalay. Ang husto nga pagbalaan sa adlaw ipapahulay ang bagong kurikulum ug ang giusab nga mga schedule sa meeting makatabang kanato sa pagkaton sa ebanghelyo diha sa atong panimalay ug sa simbahan. Ang matag membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahi mga adlaw adunay tinagsa nga kaakuhan sa pagkaton ug pagsunod sa mga pagtulon-an sa Ginoo o sa pagdawat pinaagi sa tukmang katungod sa mga ordinansa sa kaluwasan sa kahamayaan. Kinahanglan dili kita maghulat sa simbahan isip kapunungan nga mutudlo musulti ka nato sa tanang buta nga kinahanglan natong mahibaluan aron mahimong matinud-an ang mga disipulo ug maisugong mulahutay ngadto sa katapusan. Hinoon, ang atong personal nga responsibilidad mao ang pagkat-on sa angay natong makat-onan, pagpuyo sa tukmang paagi nga atong manhibaluan ug mamahimo kitang matang sa tao kinsa gusto sa atong agalon. Ug ang atong mga panimalay mao ang pinakataas nga dapit sa pagkat-on, pagpuyo ug pag-uswag. Isip sa kabata si Joseph nakat-on may tungod sa Dios gikan sa iyang pamilya ang iya mga paningkamot sa pagkaplag sa kabubuton sa Dios alang kaniya nagagat ni Joseph sa pagpangita sa kamatuwaran taliwala sa nagkalainlaing Kristiyano nga makatinhuan sa pagpalandro sa kasulatan o sa pagampo sa nga sinsiro ngadto sa Dios. Sa pagpauli ni Joseph gikan sa sagrado nga kakahoyan human dayon sa pagkakita sa amahan o sa anak una niyang gipagigsultihan ang iyang inahan. Samtang siya nagsandig sa may halingan sa kalayo, ang iyang inahan ng utana unsay nahitabo, si Joseph mitubag, ayaw ka balaka, maayo ang tanan, ako maayo ra. Siya mayon ngadto sa iyang inahan, ako nakahibalo sa akong kaugalingon mismo. Ang kasinatian ni Joseph nakahatag og lig-on nga sumbanan sa pagkat-on nga kinahanglang sundon sa matag-usa kanato. Kinahanglan kita ang masayod mismo sa atong kaugalingon. Ang pinakadakong tumong sa plano sa langit ng Amahan mao nga ang iyang mga anak mahimong sama kaniya. Siya mihatag kanato sa kinahanglang mga kahigayunan sa pagtubo ug pag-uswag. Ang atong hugot nga tinguha sa pagkaton ug pagpuyo sumala sa kamatuoran mas nakaanam ka importante dinhi sa kalibutan nga anaa sa kaguliang ug nakaanam kalibog ug kadaotan. Dili kita angayng magdahom nga basta lang mutambong sa mga meeting sa simbahan ug moapil sa mga programa ug dayon makadawat sa nasa tanang mga spiritual nga pagpalig-on ug panalipod nga makatabang nato nga makabarog batok sa daotang mga adlaw. Ang mga ginikanan dunay sagrado nga katungdanan sa pagmatuto sa ilang mga anak diha sa paghigugma ug pagkamatarong. Ang dinasay nga mga leader sa simbahan mga magtutudlo ug mga kalihukan makatabang sa individual ug pamilya nga mga paningkamot sa espiritual nga pag-uswag ug bisan kun kitang tanag ang hilangan ug tabang sa pagpadayon sa dalan sa pagkigsaad ang may pinakataas nga responsibilidad sa pagpalambot ug espiritual nga kalig-on ug palahutay gisangon sa matag usa kanato. Hinumdumi giun sa Nephi anak ni propeta Lehi sa pagtinguha nga makakita makadungog ug makahibalo mismo sa iyang kaugalingon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa mga butang nga nakatunan sa iyang amahan diha sa pananaon sa kahoy sa kinabuhi. Klaro kay nga si Nephi nanginahanglan og nagpanginalangin diha sa iyang kabatanon sa pangahimplo sa pagtulunan sa iyang buutan nga maginikanan bisan pa ni anak sa ni Joseph siya nangandoy nga makat-on og maghibalo mismo sa iyang kaugalingon. Kung ang tanan nga inyo o akong nahibaluan mahitungod ni Jesucristo o sa iyang gipay uli nga ebanghelyo, maulamang ang gitudlo o gisulti ka na to sa ubang mga tao, ni ana ang pundasyon sa atong pagpamatuod kaniya o sa iyang mahimayaon nga buhat o sa ulahing mga adlaw nagtuko diha sa balas. Dili kita angay nga mosalig lang o maghulam o kahayag sa ebanghelyo o kay balo gikan sa uban bisan ni atong gihigugma o gisaligan. Sa mahinungdanong paagi si Joseph Smith nagtudlo nga ang matag santos sa ulahing mga adlaw kinahanglang makasabot sa iyang mismong kaugalingon sa mga laraw o mga katuyuan sa Dios sa atong pag-ani sa kalibutan. Kung atong mabasa o masabtan ang tanan nga naisulat gikan sa mga adlaw ni Adan bahin sa relasyon sa tao ngadto sa Dios o sa mga anghel sa maabot nga kinabuhi, gamay ra kayo ang atong mahibaluan mahitungod ni ini. Ang pagbasa sa makasinatian sa uban o sa mga pagpadayag nga gihatag didto kanila, dili gayud makahatag kanato og lawom nga pagpasabot sa atong kahimtang o sa tinuod nga relasyon nato ngadto sa Dios. Ang mga kahibalo niini mga butanga mag-angkon lamang sa kasinatian pinaagi sa mga ordinansa sa Dios nga gipahigayon alang ni ana nga katuyuan. Panapos nga kutlo. Ang pagtabang nga makabuot ni ining pinakadako nga espiritual nga katuyuan sa mga individual o mga pamilya maoy usa sa mga naguna mga rason nga ang mga programa o mga kalihukan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nag-anam o kasintro sa panimalay o giabagan sa simbahan ni ining linain nga panahon sa dispensasyon sa kakahimpitan sa mga panahon. Akong isumarize ang pipila ka mga basihan ng mga timailhan sa pagkat-on sa Ebanghelyo na nag-anam o kasintro sa panimalay o giabagan sa simbahan. Ang pinakataas ka missionary training center anaa sa atong panimalay. Ikaduha ng mga missionary training center na himutang sa Provo, Manila, Mexico City o uban pa mga dapit. Ang labing matulon-anong mga klase sa Sunday School kinahanglan mao ang tinagsa og pamilya nga pagtuunde sa atong panimalay. Makatabang apan ikaduha lang ang mga klase sa Sunday School nga gipahigayon diha sa atong mga meeting house. Ang mga sentro sa family history anaa sa atong mga panimalay. Pag-aabag nga suporta sa atong trabaho sa pagsiksik sa kasaysayan sa pamilya anaa usab sa atong mga meeting house. Mahinangdanong mga klase sa pagpangandam alang sa templo mahitabo sulod sa atong mga panimalay. Importante apan ikaduha lang ang mga klase sa pagpangandam alang sa templo mahimong pagimuon panagsa sa atong mga meeting house. Ang paghimo sa atong mga panimalay ng mga sanctuaryo diin kita mahimong mubarog sa balaan ng mga dapit gikinahanglan kaayo ni ining ulahing mga adlaw. Og sama ka importante ang nakasintro sa panimalay o giabagan sa simbahan nga pagkat-on alang sa atong espiritual nga kalig-on o proteksyon karon. Mas labaw pa kining kinahanglanon sa umaabot. Palihog una-una akon sa unsang paagi ang baruganan nga sa kentros sa manimalay o giabagan sa simbahan maggamit sa atong individual nga pagpangandam o katakos sa pagdawat o mga sagradong ordinansa o mga pagkisaad diha sa balay sa Ginoo. Sa pagkatinood, ang pagpangandam alang sa templo diha sa atong panimalay mao'y labing epektibo apan daghang mga miyembro sa simbahan dili sigurado kung unsang angay o dili angay hisgutan bahin sa kasinatian sa templo kung ana-ana sa gawas sa templo. Si Presidente Ezra Taft Benson may pasabot nganong anaa kini nga pagduha-duha. Kutlo, ang templo usa ka sagrado nga dapit ug ang mga ordinansa sulod sa templo adunay sagrado ang mga kinaiyahan. Tungod sa kasagrado niini, usahay magpanuko kita sa paghisgot sa bisan unsa nga butang mahitungod sa templo ngadto sa atong mga anak o mga apo. Ang resulta daghan ang wala makapalambog tinuod nga tinguha sa pag-adto sa templo. Ug kon moadto na sila didto, ila kining gibuhat nga walay igong kahibalo nga makaandam kanila alang sa mga obligasyon o mga pakisaad nga ilang gisudlan. Ako nagtuo nga ang tuk mga pagpasabot o kahibalo makatabang kayo sa pag-andam sa mga kabatanunan alang sa templo. Ug mudasig kanila nga motinguha sa ilang panalangin sa priesthood sa mga nga si Abraham nagtinguha niini. Panapos nga kutlo. Duha ka mga baruganan ang makatabang kanato sa pagkabot o tukma nga pagpasabot nga gipasabot pag-ayon ni President Benson. Sumbanan number one, Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo, kinahanglan kanunay natong hisgutan ang iyang balaan nga balay uban sa pagtahod. Kinahanglan dili nato ipanabi o hilagway ang mga talagsaon nga mga simbolo nga may kalabutan sa mga pakigsaad nga atong nadawat atol sa sagrado nga mga seremonya sa templo. Ni hisgutan ang balaang impormasyon nga atong gisaad sulod sa templo nga dili angay ibutyag. Ikaduhang sumbanan. Ang templo mao ang balay sa Ginoo. Ang tanang butang sulod sa templo nagpunting kanato ngadto sa atong manluluwas si Jesucristo. Mahimo natong hisgutan ang mga sayon, sabton nga mga katuyuan ni ana og doktrina og mga barugan may kalabutan sa ordinansa o mga pakigsaad sa templo. Si Presidente Howard W. Hunter mitambag, kotlo, ipaambit nato sa ato mga anak ang spiritual nga mapagbati nga atong gibati sulod sa templo o ato silang tudluan sa mas kinasingkasig o mas komportable nga paagi sa mga butang nga angay natong isulti mahitungod sa mga katuyuan sa balay sa Ginoo. Latas sa mga henerasyon gikan ni Propeta Joe Smith ngadto ni President Russell M. Nelson, ang doktrinal ng mga katuyuan sa mga ordinansa o mga pakigsaad sa templo gitudlo pag-ayo pinaagi sa mga leader sa simbahan. Usa ka dakong pundohanan sa mga kapanguhaan mapalgan sa print, tingog, video o uban pa mga format aron makatabang kanato nga makatuon bahin sa mga inisiyaturing ordinansa, mga endowment, kaminyon o ubang mga ordinansa sa pagbugkos. Doon na sa information kabahin sa pagsunod sa manluluwas, pinaagi sa pagdawat o pagtahod sa mga pakigsaad aron makatuman sa balaod sa pagkamasulundon, sa balaod sa sakripisyo, sa balaod sa ebanghelyo, sa balaod sa kaputli o sa balaod sa pagpahinungod. Tanang mga membro kinahanglan mapamilyar ni ining maayo kaayo mga material nga anaa sa temples.churchofjesuschrist.org. Si Presidente Russell M. Nelson may pasabot pag-ayo sa saktong pagbalansi tali sa sagrado nga kinaiyahan sa mga seremonya sa templo o sa mahinungdanong impormasyon mahitungod sa mga templo nga gimantala sa simbahan nga husto, angayan o magamit sa publiko. Siya may pasabot. Ako musugyot nga mga membro mobasa sa mga sinaisulat diha sa giya ngadto sa kasulatan nga may kalabot sa templo sama sa dihog, pakigsaad, mga sakripisyo, templo, balay sa Ginoo, mahimo usab nga mobasa sa Exodo, mga kapitulo 26 hantud sa 29, Levitico kapitulo 8. Ang daang tugon, ingon man ang basaw ni Moses o Abraham, diha sa perla sa labing pinilhon, nagpahayag sa kakaraan sa buhat sa templo o sa mga turong kinayaan sa mga ordinansa niini. Panapos ang kutlo. Busa, una-una nga ang imong anak ng utana. Doon ay nagsulti na ako sa eskwilahan nga talagsaong sapot ang isulob-sulod sa templo. Tinuod ba ka na? Usa ka mabuo nga video makita diha sa temples.churchofjesuschrist.org nga naguluhan, Sacred Temple Clothing. Kining maayong kaayo nga kapanguhaan nagpahayag nga gikan pa sa karang panahon mga lalaki o mga babae may gamit og talagsaong musika, laing paagi sa pag-ampo, simbolo kanhong mga sapot, mga lihok o mga ritual aron sa pagpadayag sa ilang tulok kibon nga magbati o debosyon ngadto sa Dios. Busa ang simbahan nagsuporta sa nakasintro sa panimalay nga pagpangandam alang sa mahimaya o mga panalangin sa templo, pinaagi sa sukranang mga instruction o talagsa o mga kapanguhaan sama sa video. Daghan kaayong mapuslanong impormasyon ang imong magamit. Ang ato magamit. Santang maningkamot kita sa pagsunod nga mapaubsanon sa Espiritu sa Ginoo, mapanalanginan kita aron makasabot o makakabot diha sa atong panimalay sa angay nga balanse kung unsang angay o dili angay nga isgutan may tungod sa mga ordinansa o mga pakigsaad sa templo. Nagtuo ko nga bahin, base ng uban kaninyo naghunahuna kung ang inyong pagkaton sa Ebanghelyo mahimo ba gayod nga masintro sa panimalay o maabagan sa simbahan. Base na ginusara ka nga membro sa simbahan sa imong panimalay. O adunay dili, may inabagon nga kapikas. O naginusara ang gaginikanan. O inusara nagpuyo isip dili minyo o diborsyo nga santo sa lahing mga adlaw, o basin may mga pangutana ka kung unsang paagi kini nga mga baruganan magamit nimo. Tingali ka mo managtaayon nga tinaaway sa usag-usan o nangutana, mahimo ba nato kini? Oo, makahimo ka mo niini. Ako musaad nga ang mga panalangin, mahimong madagayday o makita sa inyong kinabuhi. Ang mga putahan, maabli. Ang kahayag, mudan. Ang inyong kapasidad, madungangan, aron mula hutay sa makugihon o bainantuson nga paagi. Ako mo pamatuod nga ang ganti nga panalangin moabot samtang kita maningkamot sa pagtuman sa atong individual nga responsibilidad sapagkat unong paghigugma sa gipayhuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kita sa tinuod maandam sa pag-angkon sa matagi kinahanglan nga butang. Ako musaad o pamatuod sa sagrado nga ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Several years ago, our 5-year-old son came to
me. Cinco anyos na mong anak, midol ka na ako, og may pahibalo. Pa, doon ako yung nakatunan. Ako nakatunan nga ang imong hapit na para nako, dugay kaayo nga palahon para nako. Kung ang Ginoo o yamang sulugon, ingon gani og sa dili madugay o ang panahon dili layo, sa literal masabot kini nga tibok kinabuhi o mas taas pa. Ang iyang panahon o sa kanunay ang iyang panahon lahi kaysa atoa, ang pagpailob mao'y importante. Kung wala kini, dili kita makapalambo o makapakita o pagtuo sa Dios ngadto sa kinabuhi o kaluwasan. Apan akong misahe karon mao nga samtang mapailobon kita maghulat sa Ginoo, dunay pihong mga panalangin nga maabot ka nato. Diha-diha. Diyang si Alma ug ang iyang katawhan ay nabihag sa mga limanayt, nagampo sila aron maluwas. Wala dayon sila diha-diha maluwas. Apan samtang mapailobon silang nagulat sa pagkaluwas, gipakita sa Ginoo ang iyang kaayo uban sa diha-dihang mga panalangin. Diha-diha iyang gipahumok ang kasing-kasing sa mga limanayt aron sila dili mo patay kanila. Siya usab miligon sa katawhan ni Alma ug mipagaan sa ilang palasaanon. Diyang sa katapusan naluwas sila, mibiyahe sila sa Sarahimla diri gisugi. Gisugilo nila ang ilang kasinatian ngadto sa natingalang tigpaminaw. Nangahibulong kataon sa Sarahimla ug dihang sila naghunahuna sa diha-diha nga kaayo sa Dios ug sa iyang gahom sa pagluwas ni Alma ug sa iyang kaigsuonan sa pagkaulipon. Sila may pataas sa ilang mga tingog ug mipasalamat sa Dios. Ang diha-diha nga kaayo sa Dios moabot sa tanang magatawag kaniya sa tinuray ug hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Naglakip kini ni adtong magampo sa tinuulay gayod kun ang pagkaluwas daw layo ug taas ang pagantos gani mas grabe pa. Ingon niini ang batanong propita kinsa nagantos sa makamatay nga umog nga bugnaong bilangguan sa wala pa mutaw, o Dios, hain ba ikaw? Hangtod kano sa ikaw mo gamit sa imong kamot. O Ginoo, hangtod kano sa agig tubag. Wala dayon katubuhata sa Ginoo, apan diha-diha dayon gipamulong niya ang kalinaw. Muhatag sab ang Dios og ngadto-ngadto nga pagkaluwas. Bisan unsa, bisan asa, dili kang Kristo og pinaagi ka Kristo kanunay nga anaay paglaom nga masanagong nagpahiyom kanato. Diha gayod sa atong atubangan. Dugang pa misaad siya. Ang akong mahigugmaong kalulot, dili mabulag kanimo. Labaw sa tanan ang gugma sa Dios anaa diha-diha. O ba ni Pablo, mapamatuod ko nga walay mabulag ka nato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus. Gani ang atong mga sala, bisan og mabulag kini kanato gikan sa iyang espiritu sa mubong panahon, dili makabulag ka nato kanunay og sa iyang diha-dihang balaan amahanon nga gugma. Pipila lamang kini kapamaagi nga siya diha-diha mo panalangin kanato karon aron makita kung unsay kalambigitan niini nga mga baruganan. Akong ipaambit kaninyo ang mga kasinatian sa duha ka tawo katang kinabuhi mga ebidensya sa diha-diha nga kaayo sa Dios. Sa batanon pa siya si Emily nakigbisog sa problema sa droga. Ang pag-eksperimento na himong kinaiya o ang kinaiya misangpot sa grabing pagkaadik nga naghigot kaniya sulod sa katuigan, bisan pa sa panagang panagsang maayo nga pagbati. Maayong pagkatago ni Emily kining problema, ilabi na human siya na himong asawa o ginahan. Sa higayon nga magdala kini og paglaom sa pagbuntog sa adiksyon, daw walay na himo ni atong higayon na doon ay kausaban sa sitwasyon. Si Emily miyagi og naandang medikal nga pag-examine og sakalit lang gidala siya sa ambulansya nga dito sa tambalanan. Nataranta siya samtang naghuna-huna nga mabulag sa iyang mga anak, iyang bana, sa iyang panimalay. Niyanang gabi una, naginusara sa bugnaw ngit-ngit nga lawak, mitiko ko si Emily sa iyang higdaanan og mibakho. Ang iyang abilidad sa pagpangatarungan mios-os hangtod nga napuno sa kabalaka, kahadlok og ang grabing pagbati nga wala na'y paglaom, abi ni Emily og mamatay na siya niyanang gabi una nga siyara. Niyanang desperadong kahimtang, mihangyo si Emily og kalig-on nga mukanaog sa higdaanan og muluhod. Sa walay pagduha-duha nga usahay maoy gibati sa miaging mga pag-ampo, hingpit siyang mitugyan sa Ginoo samtang nangumuyo sa tinuoray. Mahal nga Dios, gikinahanglan ko ikaw. Palihog, tabangi ko. Dili ko gusto mag-inusara, palihog, tabangi ko magkalahutay ni ining gabiuna. Og diha-diha sama sa iyang gibuhat kang Pedro sa karaan, gitunol ni Jesus ang iyang kamot o gisalo ang nagkatidlom niyang kalag. Miabot kang Emily ang talagsaong kalinaw, kaisog, kasiguruan o gugma. Ang lawak, dili na bugnaw. Wala na siya mag-inusara. Og sa unang higayon, sukad sa 14 anyo siya, iyang nasayran nga maayo ra ang tanan. Dihang siya nakamata, diha sa Dios, nakatulog si Emily nga malinawon. Og niana, atong makita nga kon kamo maghinulsol og dili magpatiga sa inyong kasing-kasing, diha-diha ang mahinungdanong laro sa katubsanan mapadangat kaninyo. Ang pagkaayo ni Emily og ang hingpit nga pagkaluwas midangat og mga bulan sa usahay agako, pagtambal, pagbansay og pagtambag di anang panahon gisuportahan siya og usahay agakon sa iyang kaayo. Og ang kaayo padayon diha kaniya, dihang misulod siya sa templo, kuyog siyang bana og mga anak aron isilyo sa kahangturan. Sama sa katauhan sa Sarahimla, karon nagpasalamat si Emily samtang gipamalandungan niya ang diha-dihang kaayo sa Dios og sa iyang gahom sa pagluwas kaniya gikan sa pagkaulipon. Karon, gikan sa kinabuhi sa laing may sogong tumuto. Niatong Disyembre 27, 2013, si Alicia Scruder, malipayong may abi-abi sa saod niyang mga higala nga si Sian o Charlotte Chilcote, nga wala damhang miabot sa iyang balay. Si Sian, nga bisap usab ni Alicia, mitunol kaniya sa iyang cellphone o hiday nga miingon, Alicia, gimahal ka namo. Kinahanglan ni mong tubagon kini nga tawag. Ang bana ni Alicia, si Mario, ang naa sa telepono, naa siya sa hilit nga dapit kauban sa pipila nilang mga anak na sa dugay ng gipangandoy nga snowmobile trip. Adunay grabing aksidente. Grabe ang pagkaangol ni Mario ug ang ilang 10 anyos nga anak nga lalaki si Caleb namatay. Dihang luhaan si Mario nga misulti kang Alicia sa pagkamatay ni Caleb, nahugno siya og nakalitan sa ilabihan nga usukan wala masinati sa daghan. Natumba siya, naparalisado tungod sa dili matukib nga kasubo. Si Alicia dili makasulti og dili makalihok. Si Bishop og Sister Chilcote mialsa dayon niya og migunit kaniya. Mibakho sila og nagbangutan sa makadiyot. Dayon, si Bishop Chilcote mitanyag nga muhatag og panalangin Alicia. Ang sunod nga hitabo, dili matugkad kung walay panabot, pahin sa pag-ulan ni Jesucristo og sa diadiha nga kaayo sa Dios. Hinay nga gipatong ni Bishop Chilcote sa ulo ni Alicia ang iyang mga kamot og sa nagkurog nga tingog, nagsugod sa paglitok. Nadungog ni Alicia ang duha ka butang sama nga ang Dios pismo ang namulong. Una, nadungog niya ang iyang ngalan, Alicia, Susan Scruder. Dayon nadungog niya ang bishop nga migamit sa otoridad sa makagagahom nga Dios na anang higayuna. Sa paglitok pa lang sa iyang ngalan o gahom sa Dios, napuno si Alicia sa dili mahulagway nga kalinaw, gugma, kahupayan o kalipay. Ug nagpadayon kini diha kaniya. Karon layag lang si Alicia, Mario, ngang ilang pamilya, padayong nagbangutan o gibingaw ni Caleb. Lisod gini. Sa matag pakigsulti na ako kanila, mapuno sa luha ang mga mata ni Alicia kung isugilo niya ang kadako sa iyang gugma o kamingaw sa iyang pinalanggang anak. O padayong magluha ang iyang mga mata samtang isugilo niya kung giyonsa sa talagsaong tigluas pagsuporta kanila sa iyang tanan nga pagsulay. Sugod sa iyang diha-diha nga kaayo. Atol sa iyang grabe nga kasubo ug padayon hangtod karon uban sa hayag nga paglawom sa matamis nga panagtigom dili madugay gikan karon. Akong naamguhan nga usahay ang mga kasinatian sa kinabuhi mumugna og kalibog ug kalisod diin lisod ang pagdawat o pagila o ang padayong pagsinati sa matang sa kahupayan nga miabot kang Emily ug Alicia. Ako usab nakaagyo og ingon niining mga panahon. Mapamatuod ko nga atol ni anang mga panahuna ang yanong paagi sa atong paglahutay mao ang usa ka malumo og makaimpluwensya nga pagpakita sa diha-diha nga kaayo sa Dios. Hinumdumi ang karaang Israel sa katapusan giluwas sa mao gihapon nga Dios kinsa nanalipod kanila sa matag adlaw. Ako mosaksi nga si Jesucristo ang talagsaong tigluwas. O sa iyang pangalan mosaad ko nga kon muduol kamo kaniya uban sa tinuod og hingpit nga katuyaan sa kasing-kasing, siya muluwas kaninyo gikan sa tanang hulga nga mopaos-os o muguba sa inyong kinabuhi o kalipay. Kana nga pagkaluwas, posibleng mataod-taoran kaysa unsay inyong gusto. Tingali tibok kinabuhi o mas taas pa. Mao nga sa paghatag og kahupayan, kalig-on og paglaom, sa pagsuporta og paglig-on kaninyo alang ni anang adlaw sa hingpit nga pagkaluwas, daigon ko kamo og mapamatuod sa diha-diha nga kaayo sa Dios. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers and sisters, as this conference comes to a close,
sa pagtapos nining konferensya, ako ngayon tambag og sa miaging duha ka adlaw. Natudloan kita sa Dios nga ang Ginoo mipahinumdom nato sa pagpadayag bisan pinaagi sa kogaliw tingog o sa tingog sa akong sulugon managsama ra. Nagtanaw nining kongregasyon sa mga santos, naghunahuna sa mga membro nga nananaw sa konferensya sa tibuok kalibutan, naghunahuna ko sa panagpundok diha sa basahon ni Mormon sa dihang si Jesucristo mipakita sa mga Nephite paghuman sa pagpalansang sa cross. Mitudlo siya sa Ebanghelyo o dayon miawhag pamauli kamo o pamalandungi ang mga butang akong iingon o pangayaw samahan pinaagi sa akong ngalan aron kamo makasabot. Pamauli kamo sa inyong panimalay o palandunga mao ang sunod nga lakang nga pamalandungan o mayang pulong sa mga propeta nga gipamulong karon. Ang panimalay nga nagsentro kang Kristo ng mga kuta sa gingharian sa Diyos suma sa batok nga maayo. Ang katauhan nagtukod ang mga kuta sa tibok sa isayan aron kini dili makasulod ang mga kaaway. Kasagaran kato mga kuta naglakip sa tori nga gibantayan. Sama sa mga propeta, nagpahimangno sa mga manghulga ng mga pundok. Panahon sa mga pioneer sa Utah, ang akong apuhan sa tuhod nga si Thomas Rasban o ang iyang pamilya mao ang unang mga lumulupyo nga gipadala ni Presidente Brigham Young ato sa walog sa Heber sa Wasatch Mountain, Utah. Niadtong 1859, mitabang sa pagtukod sa Heber Fort. Yano katong estruktura sa cottonwood nga kahoy nga gisunod sa posisyon nga nagporma gawas sa bahin sa fort. Mga cabin nga kahoy nga gitukod sulod sa kuta gamit niya ng common nga bungbong. Ang struktura naghatag og seguridad og proteksyon alang sa pioneer ng mga pamilya samtang nag-establisar o nagsimba sa Ginoo. Sa mausab ka na to, ang atong panimalay mo ang mga kuta batok sa dautan sa kalibutan. Sa atong mga panimalay mo dool kita kang Kristo, pinaagi sa pagkat-on sa sunod sa iyang sugo, pinaagi sa pagtuon sa kasulatan o dungan nga mag-ampo o sa pagtabang sa usag-usa nga magpabilin diya sa dalan sa pagkiksaad. Ang bagong emphasis sa personal o pagtuon sa pamilya sa diha sa panipalay nga kurikulum sa dali sunod kanako gidisenyo sa pagligon sa atong pagkakabig o pagtabang kanato nga mahimong mas maysama kang Hesukristo sa pagbuhat sa ingon mamahimo kita sa gitawag ni Pablo o bagong binuhat uban sa atong kasing-kasing o kalag nga nahiusa sa Dios. Nagkinanglan kita niya nga kaligon sa pagbuntong, sa paglikay, sa pag-atake, sa kaaway. Kung magpuyo kita uban sa debosyon, gikan ni Hesukristo, mubati kita kalinaw sa presensya sa Espiritu Santo nga nagiya ka nato ngadto sa kamatuaran, nagdasig ka nato sa pag-ayo, sa takos nga panalangin sa Ginoo, musaksi sa Dios nga buhi o naghigugma ka nato kitang tanan, mahitabo sulod sa kuta sa atong panimalay. Apan hinumdumi, ang atong panimalay sa malamang kagamhanan sa espiritual nga kaligon sa matag-usa ka nato sulod sa atong panimalay. Minahal nato nga si Presidente Nelson, miingon, sa maabot nga adlaw, dili posible ang espirituhanong pagsugakot kung wala ang pag-iya, pagdumala, paghupay, makanunayon nga impluensya sa Espiritu Santo. Isip ang buhi nga propeta sa Ginoo, manalagna o tigpadayag niining panahon, ang magbalantay diha sa tore sa atong kuta, ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa uling mga adlaw, siya naglantaw sa mga pamaagi sa kaway. Mga kaigsunan, nakigubat kita kang Satanas alang sa mga kalag sa katawhan, ang panagsumpaki diha na sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta si Satanas o ang ikatulong nga bahin sa anak sa atong amahan sa langit misalikway sa iyong saad sa kahiman. Sukad ni atong panahona ang katabang sa yawa nakigbatok yod sa matinunan kinsa mipili sa plano sa amahan. Nasayod si Satanas nga dili gyud siya magdugay sa iyang kadautan kana nga panahon nagkamubo sa iyang kabakakon o kamangingila dili siya modaog bisan pa man padayon siyang nalimbasog sa pagtintal kanato. Alang sa tong proteksyon, kinahanglan kitang magtukod og kuta sa pagkaespirituhanon o panalipod alang sa atong mga kalag o sa kakuta nga dili madutlan sa dautan. Si Satanas o sa kabitin, labaw nga maliputon, musulod sa atong nahuna o mga kasing-kasing kung magkumpiyansa ta sa atong mga depensa, makasinatid kapakya sa paglaom, mawadaan sa paglaom, siya mutinda ka nato, mubulatik o sa kasaan sa kasayan, komportable, temporaryo nga pagbati ang masulubon ta, iyang ipakita ang sakto nga garbo, pagkadili mabination, pagkabakakon, dili kontento o immoral o sa higayon nga mahimo kitang walay pagbati. Ang Espiritu mahimong mubiya ka nato o sa ingon ang yawa mo tika sa ilang mga kalag o mudala kanila sa mabinantayon paingon sa impyerno. Agay pagtandi, kasagaran, mubati kita sa Espiritu sa ilabihan kayo kung manganta kita o mga pagdaig nga to sa Dios uban sa mga pulong sa manini. Ang atong Dios usa ka kusgan nga kuta, usa ka kapanguhaan sa kaligon nga dili makawang. Ang atong Dios mutabang kanato sa pagbuntog sa atong pagsulay. Kung magtukod kita sa kuta sa pagkaespirituhanon nga kaligon, atong matalikdan ang tentasyon sa kadautan, mutalikod kaniya sa hingpit o mubatig kalinaw sa Espiritu. Masunod nato ang ehemplo sa itong Ginoo nga ang manuluwas kin sa dihang gitinta sa kamingawan miingon, pahawa kanako Satanas. Matagos sa kanato kinahanglan makaton pinaagi sa kasanatian sa kinabuhi kon unsaon pagbuhat niya na. Ang maong matinuoron nga tuyuan gihulagway pag-ayo diha sa basahon ni Mormon sa dihang si Kapitan Moronay miandam sa mga Nephites sa pagharong o pag-atake gikan sa malimbungon, mabangis, gutom nga si Amalekaya. Si Moronay mitukod o mga kuta aron sa pagpanalipod sa mga Nephites nga sila unta magpuyo ngadto sa Ginoo sa ilang Dios nga sila unta makapadayon niya nang gitawag sa ilang kaaway ang tumong sa Kristiyano. Si Moronay malig-on diha sa hugot nga pagtuo kang Kristo. O ang katawhan nagmatinud-anon sa paghupot sa sugo sa Dios o pagbatok sa daotan. Sa dihang ang mga laman na itikigubat, nahibulong sila sa pagpangandam sa mga Nephites o napildi sila. Ang mga Nephites may pasalamat sa Ginoong nga ilang Dios tungod sa ilang dili hitupngan nga gahom sa pagluwas kanila gikan sa kamot sa ilang mga kaaway. Nagtukod sila og mga kuta alang sa pisikal nga pagpanalipod ug nag-establisar sila og hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo sa kinahiladman sa ilang mga kalag. Unsa man ang pipila ka mga paagi nga makalig-on kita sa atong kaugalingon panahon sa kahasol nga kita unta mahimo nga mga himan diha sa mga kamot sa Dios aron sa pagpainabo nining dakong bulhaton. Atong tanawon sa kasulatan. Masulundon kita ang Ginoo misugo sa amahan nga si Lehi sa pagpadala sa iyang mga anak na lalaki balik dito sa Jerusalem aron mangita sa mga talaan ug mudala nining atos kamingawan. Wala makustyon si Lehi, wala siya mahibulong kung anong unsaon, sinifay kinsa mitubag, ako muadto mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Mubuhat ba kita o ban sa kamatugtanon ni Nephi? O hilig ba kita ang mupakigsusi sa mga sugo sa Dios nga ingon nga lalaki, sigsong lalaki ni Nephi kinsa kakulang sa pagtuo? Sa katapusan kinalagikan sa Ginoo, pagkamasulundon inubanan sa pagkabalaan sa kasing-kasing, mao ang gusto sa Ginoo kanato. Nagsalig kita sa Ginoo, kinsa miingon nga to kang Jose, samtang nangandam siya sa pagpangulo sa Israel, paingon sa kisan nga ito, magmakusganon, magmaisog, ayaw pagkahadlok, dili ka magmaluya, kaya ang Ginoo, ang imong Dios, nagauban ka nimo, bisan asay ka paingon. Si Jose, misalig nga to sa mga pulong na mitambag sa katawan. Magmaputli ka mo sa inyo kagalingon kay ugma ang Ginoo mubuhat og makatingalahan sa inyong taliwala. Ang Ginoo may bahin sa katubigan sa Jordan. O ang Israelite, 40 katuig na ng latagaw sa kamingawan na tapos na. Manalipot kita alang sa kamatuoran sa mani propeta Binanay. Gidala sa tubangan ni Haring Noah. O sayang daotan mga pari, siya binaray mitudlo sa napulo ka mga sugo nga makusganong misangyaw nga si Kristo manaog taliwala siyang katawhan. Siya dayon uban sa hugot ka pagtuo diha kaniya mipahayag. O Dios, dawata ang akong kalag. O si Abinaday, nahiagom sa kamatayon sa kalayong. Kita, muhimo o mubago sa atong pakigsaad, pinagi sa pag-ambit sa sakramento o pinagi sa pagsimba sa, diha sa templo. Ang sakramento mao ang labing importante sa atong pagsimba sa Domingo. Diin mo dawat kita sa mga saad sa kanunay magbato sa iyong Espiritu. Uban yan ang sagrado nga ordinansang ang mapasalig kita sa pagdala nga rekanato sa ngalan ni Jesucristo sa pagsunod kaniya. Nining balaan nga buhat sa iyang buhat diha sa templo, kita mo sa likway sa mga butang nining nga kalibutan. Makatutok kita sa atong mga katigulangan, sa atong pamilya, sa mahangturong kinabuhi diha sa presensya sa Amahan. Dili katangala nga ipahayag ni Presidente Nelson Baguhay lang sa Roma ang maayo nga magagikan ini nga templo hilabihan kadako. Kinahanglan kita adunay kaligdong sa tanang butang nga buhaton. Kinahanglan kitang mopalambo og pag-ila og modisiplina aron dili kita kanunay mo determinar unsa ang matarong og unsa ang sayop. Kinahanglan hugtanon kitang mutuo sa pasidan ni Pedro. Magmalinawon kamo, magmatukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nangangulob nga nangitag iyang matukob. Samtang makugihon kitang muligon sa atong pagpanalipod, mahimong kitang sama kang Heso Kristo isip iyang tinuod nga mga tinunan uban sa atong mga kalagdiha sa iyang pagpanalipod. Ang inyong pagpamatuod kang Heso Kristo mao ang inyong personal nga kota, ang seguridad sa inyong kalag. Sa dihang ang akong lolo ug iyang kauban nga mga payonar mitukod sa Heber Fort, may butang sila ug usa ka kahoy matahigayon hangtod ang fort na human. Mausab ang pagpamatod. Isip individual, makaangkon kita og pagsaksi gikan sa balang espiritu samtang mamulong siya sa atong kaugaling espiritu. Kung musalig kita sa pag-ula ang mupadayon ban sa hugot ng pagtuo dili ang kahadlok, kita mapaligon batok sa yawa. Ang atong pagpamatuod makonektar ngadto sa kalangitan o kita mapanalanginan uban sa kamatuoran sa tanang butang. O sama sa kota kita luwas nga gliukan sa bukton sa gugma sa manluluwas. Si propeta Ether mitudlo, busa, kinsa kato nga mutu diha sa Dios tingali uban sa kasiguruan mulaom alang sa maayo nga kalibutan. O gani o sa kadapit diha sa tuo nga kamot sa Dios, kansang paglaom moabot pinaagi sa ugot nga pagtuo, naghimo kalig-on nga to sa kalag sa mga tao diin makahimo kanila nga lig-on nga makununayon. O sa kanunay puno maayo, puno sa og maayo sa buhat sa git. Minahal ko mga kaigsunan, akong ibilin ha kaninyo ang akong panalangin sa paglakaw, sa unahan, uban sa pagsalig diha sa Ginoo og sa iyang ebanghelyo. Pangalagad niya itong kinsa ng limbasog o uban sa kaligon sa Espiritu diha kaninyo. Mahigugmaong giyahe sila balik sa ngadto sa kota. Pahununga, paghinusol, pagmatinud-anon, pagpakita o kaluoy o gugmang putli o higugmang Ginoo nga imong Dios uban sa debosyon o sa katinood nga disipulo. Ang atong pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo, ang atong mga panimalay, ang atong mga pamilya o ang atong pagkamembro sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lain mga adlaw, mahimong atong personal nga mga kota sa pagpanalipod nga nagpalibot ka nato, nanalipod ka nato batok sa gahom sa daotan. Niini ako mopamatuod sa ngalan sa atong Ginoo nga manluluwas, bisan si Jesu Kristo. Amen.
At the conclusion of the conference.
Sa pagtapos sa konferensya, among ipadayag ang bugos nga pagpasalamat sa tanang nagkugi ug maayo sa pag-andam nining mga tulumanon. Among ipasalamatan katong namulong ug katong mitawag mihatag og makabayaw nga musika. Ang choir karon modalit kanato sa I Know That My Savior Loves Me. Pagasundan sa atong minahal nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Musunod sa iyang pagkipulong, ang choir mukanta sa I Need Thee Every Hour. Ang panapos ng pag-ampo ay haladayo ni Elder Claudio R. M. Costa sa 70 o ang konferensya mutapos.
My beloved brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsunan, sa atong pagtapos na ining makasaysayanong komperensya, magpasalamat kita sa Ginoo alang sa iyang inspirasyon o proteksyon ang mga mensahe na kapanudlog na kabayaw kanato. Ang mga hinisgutan wala gihatag ngadto sa mga mamulong. Ang matag-usak, kanila nag-ampo alang sa personal nga pagpadayag sa pag-andam sa ilang mga mensahe. Alang kanako talagsaon kaayo kung giunsa nga daw katong tema maayong pagkahaom sa usag-usa. Samtang nagtuon kamo kanila, tinguhaa sa pagkatuon ang buot itudlo sa Ginoo kaninyo. Ang musika mahimayaon kayo. Mapasalamaton kayo kami sa daghang mga musikero nga nagkahiusa sa ilang mga talento aron sa pagdala sa Espiritu sa Ginoo sa matag sesyon. Og siya mapanalangin sa mga pag-ampo og sa mga kongregasyon sa matag sesyon. Sa pagkatinood ang konferensya sa gihapon, nahimo usa ka espiritual nga bangkite alang kanatong tanan. Kami naglaom og nag-ampo nga ang matag panimalay sa mga miyembro mahimong tinuod nga dang panan sa hugot ng pagtuo din ang Espiritu nagpuyo. Bisan pa man sa panagbingkil sa atong palibot, ang atong panimalay mahimong usa ka langit nung dapit. Din ang pagtuon, pagampo o hugot ng pagtuo, mahimong mahiusaw bansong ang gugma. Kita sa tinudan ay mahimong mga disipulo sa Ginoo ang pagbarog o pagrepresentar kaniya bisan asa kita. Ang katuyuan sa Diyos kinahanglan mawag atong tumong. Gusto niya nga ang iyang mga anak mupili nga mubalik kaniya. Andam, takos, natugahan, nabugkos o matunod-anon sa pagpakigsaad nga gihimo diha sa balaan ng templo. Kita karon adunay 162 ka gipahinungdan nga mga templo. Ang labing una kanila nagbarog isip mga simbolo sa hugot na pagtuo o paglantaw sa atong minahal nga mga pioneer. Ang matag templo nga gitukod nila gikan sa personal nga sakripisyo o mga paningkamot. Ang matag usa nagbarog isip usa ka talagsaong mutya sa koruna sa mga kalampusan sa pioneer. Ang ato mao ang usa ka sagradong responsibilidad sa pag-amuma kanila. Busa, kining pioneer nga mga templo, sa dili madugay mo agi og usa ka panahon sa pagbago og pagpanindot ug alang sa uban usa ka dako nga pagpaayo. Ang mga paningkamot paghimoon aron sa pagpreserbar sa talagsaong makasaysayanong pagkatukma sa matag templo kon mahimo, ang pagpreserbar sa makadasig nga kanindot og talagsaong pagkagama sa mga henerasyon nga dugay nang nanglabay. Ang madetalye alang sa templo sa St. George, Utah ipagawas nga. Mga plano alang sa pagpabago sa templo sa Salt Lake Temple sa Temple Square o sa tupad nga plaza dool sa Church Office Building ipahibalo karong Biyernes, Abril 19, 2019. Ang mga templo sa Mantay ug Logan pagabagohon usab sa umabot ng mga tuig. Kung andam na katong mga plano, katuusap ipahibalo. Kining mga buhat na kinahanglan nga ang matag templo siradan sa mubo nga panahon. Ang mga membro sa simbahan mahimong makapadayon sa pagtagamtang sa pagsimba sa templo o serbisyo sa dool nga mga templo. Sa dihang ang matag proyekto makompleto, ang matag makasaysayanong templo ipahinungod o balik. Mga kaigsuunan, atong gitahod ang usa ka templo isip ang labing sagrado nga istruktura sa simbahan. Sa dihang among gipahibalo ang mga plano sa pagtukod og bag-o nga templo, kini nahimong kabahin sa atong sagrado nga kasaysayan. Karon palihog, paminaw pagayo, og adunay balaang pagtahod. Kung ako magpahibalo og usa ka templo sa dapit nga espesyal kaninyo, musugyot ko nga kamo yanong mudoko sa inyong ulo o sa hilo mag-ampo sa pagsalamat. Dili kita gusto og bisan unsang kasaba nga makabalda sa sagrado nga kinaiya niini nga konferensya o sa balaan nga mga templo sa Ginoo. Karon malipayan kaming mapahibalo sa mga plano sa pagtukor o daghan pang mga templo pagkatukoron sa musunod nga dapit. Parapango, Okinawa City, Okinawa, Eofotonga, Tualavale, Moses Lake, Washington, San Pedro Sula, Honduras, Antofagasta, Chile, Budapest, Hungary.
Thank you, my dear brothers and sisters. Daghang
salamat akong minahal nga mga kaigsoonan. Samtang hisgot kita sa atong daan o bago nga mga templo, hinaot nga ang amatag usaka na ito, upakita, pinagi sa itong mga lihok, na kita tinuod nga mga disipulo sa ni Ginoong Heso Kristo. Hinaot nga atong pagbaguhon ang atong kinabuhi, pinaagi sa mga hugot na pagtuog kaniya, hinaot na kita makagamit sa iyang gahom sa pag-ula, pinagi sa atong paghinulsol matagadlaw, o hinaot nga atong ipahinungod ang atong kinabuhi, pinagi sa pagservisyo sa iyang mga anak sa duha ka tabil, so kahabig sa tabil. Akong ibilin nga akong gugma og panalangin kaninyo. Magsiguro kaninyo nga ang pagpadayag magpadayon dinhi. Ang simbahan sa Ginoo kini magpadayon hangtod nga ang katuyuan sa Dios matuman. Ug ang halangdong Jehova maingon nga ang buhat na humana. Sa ingon ako mapanalangin kaninyo og pamatuod nga ang Dios buhi. Si Jesus mao ang Kristo, kini ang iyang simbahan. Kita iyang katawhan. Pinagi sa sagradong ngalan ni Heso Kristo. Amen.
Our dear God and Father in heaven, we are so grateful for these wonderful 2 days of General Conference of Thy Church, even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We are grateful for the message. Pasalamaton kami sa mga mensahe. Miabot ka namo pinagi sa among mga propeta, mga tigpadayag, o mga kinatibukang leaders sa simbahan. Tabangin mi nga mong matuman ng ilang mga tambag aron mahimong mas maayo mong kinabuhi, aron mahimong kaming mas maduol diha kanimo, langit ng Amahan. Mapalasalamatan kami sa tanang panalangin o sa imong kaluoy alang ka namo kiniamong giya. Sulti sa pangalan ni Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.